Դրանից ոչ շատ ժամանակ անց Քրիստոֆը նամակ ստացավ Ժակլինից. Երրորդ անգամն էր, ինչ Ժակլինը գրում էր նրան. Եվ այս նամակի տոնը շատ տարբեր էր այն տոնից, որին վարժվել էր նա. Ափսոսանք հայտնելով, որ երկար ժամանակ չէր երևացել, Ժակլինը սիրալիր հրավիրում էր իրենց մոտ, հույս հայտնելով, որ Քրիստոֆը չի ուզենա վշտացնել իրեն սիրող երկու բարեկամներին. Քրիստոֆը ուրախացավ, բայց այնքան էլ չզարմացավ. Նա մտածում էր, որ իր նկատմամբ Ժակլինի անարդարացի վերաբերմունքը հարատև լինել չի կարող. Սիրում էր կրկնել ծերունի պապի հետևյալ ծաղրական խոսքը. «Վաղ թե ուշ կանայք խելքի են գալիս, միայն թե պետք է երկար սպասել»։ Այսպես ուրեմն նա գնաց Օլիվիեի մոտ և ուրախությամբ ընդունվեց. Ժակլինը խիստ ուշադիր եղավ նրա նկատմամբ, խուսափում էր իրեն հատուկ հեգնական տոնից. Զգուշանում էր Քրիստոֆի համար վիրավորական որևէ բան ասելուց. Հետաքրքրվում էր, թե ինչով է զբաղվում. Խելացի դիտողություններ էր անում, երբ զրույցը դառնում էր լուրջ խնդիրների շուրջը. Քրիստոֆը կարծեց, թե նա փոխվել է. Այնինչ այդպես էր վարվում լոկ Քրիստոֆին դուր գալու համար. Ժակլինը լսել էր Քրիստոֆի և մոդայիկ դերասանուհու սիրո մասին. Այդ պատմությունը Փարիզյան շաղակրատությունների առարկա էր դարձել. Եվ այժմ Քրիստոֆը նրան երևում էր բոլորովին նոր լույսի տակ. Ժակլինը հետաքրքրասիրություն էր ցուցաբերում նրա նկատմամբ. Երբ Քրիստոֆին տեսավ, շատ ավելի համակրելի գտավ, քան առաջ. Նրա թերություններն անգամ գրավիչ էին թվում. Նկատեց, որ Քրիստոֆը տաղանդավոր է, և արժե նեղություն քաշել նրան սիրահարեցնելու ուղղությամբ. Երիտասարդ ամուսինների հարաբերությունները չէին բարելավվել, մինչև իսկ վատթարացել էին. Ժակլինը ուղակի մեռնում էր ձանձրույթից. Կինը որքան մենակ է. Երեխայից բացի ոչինչ չի կապում. Երեխան էլ ոչ միշտ է, որ լցնում է նրա կյանքը, որովհետև եթե նա իրոք կին է և ոչ միայն էք, եթե հոգով հարուստ է և կյանքի նկատմամբ պահանջկոտ, ապա ստեղծված է այնքան շատ բանի համար, որ մենակ կատարել չի կարող, առանց որևէ մեկի օգնության. Տղամարդը շատ ավելի պակաս է զգում իրեն մենակ, անգամ այնպիսի դեպքերում, երբ կնոջից ավելի մենակ է. Նրա հոգում հնչող ներքին ձայնը կենթանացնում է անապատային մենությունը. Մենությունը երկուսով նույնպես ահավոր չէ նրա համար, որովհետև ավելի քիչ է նկատում մենությունը, շարունակելով իր մենախոսությունը. Եվ նա չի էլ զգում, որ անապատում անվրդով ինքն իր հետ խոսող այդ ձայնի հնչյունը, լռությունն ավելի սոսկալի և անապատն ավելի դաժան է դարձնում նրա կողքին գտնվող անձնավորության համար, որին ամեն խոսք մեռած է թվում, առանց սիրո կենարար շնչի. Տղամարդն այդ բանը չի նկատում. Նա իր կյանքն ամբողջապես չի հանձնել սիրո թղթախաղին, ինչպես կինը. Նրա կյանքը զբաղված է այլուր. Իսկ ինչով լստի կինն իր կյանքը, նրա անհամար ցանկությունները ինչի կվերացվեն, և նրա ուժերի հսկայական պաշարը, որը մարդկային գոյության 40-100 ամյակների ընթացքում այրվում է ընդունային, ողջակիզվելով միայն երկու կուրքերի, վաղանցիկ սիրուն և մյուսին, մայրությանը, այդ վսեմ խաբեությանը, որը մերժված է հազարավոր կանանց, իսկ մյուսների կյանքի մի քանի տարին է լցնում միայն. Ժակլինը հուսահատվում էր, սոսկումի վարկյաններ էր ունենում, որոնք սրիպես խոցոտում էին նրան. Նա մտածում էր, ինչու եմ ապրում, ինչու եմ ծնվել, և նրա սիրտը տագնապից կծկվում էր. «Աստվածին մեռնում եմ, աստվածին մեռնում եմ»։ Այդ միտքը նրան շարունակ հետապնդում էր, տանջում գիշերները. Երազում տեսնում էր, թե ասում է, «Հիմա 1889 թվականն է»։ «Ոչ», պատասխանում էին նրան, «1909 թվականն է»։ Հուսահատվում էր, որ իր կարծածից 20 տարով ավելի մեծ է. «Շուտով կվերջանա, իսկ ես դեռ չեմ ապրել. Ինչ եմ արել այս 20 տարին, ինչ եմ արել իմ կյանքը»։ Երազում էր, թե ինքը բաղկացած է 4 փոքրիկ աղջիկներից. 4 էլ պառկած էին նույն սենյակում, առանձին-առանձին անկողիններում. 4 էլ նույն հասակն ունեին, նույն դեմքը. բայց մեկը 8 տարեկան էր, մյուսը 15, երրորդը 20 տարեկան, չորրորդը 30. Ինչ որ համաճարակ էր սկսվել, երեքն արդեն մեռել էին. Չորրորդը նայում էր հայելու մեջ և սոսկումը պատում էր նրան. Իրեն տեսնում էր քիթը սրված, դեմքը երկարած. Ինքն էլ ահա կմեռնի և ահա ամեն ինչ կվերջանա. Ինչով անցավ իմ կյանքը? Արթնանում էր արտասվաթոր աչքերով. Եվ մղձավանջը չէր չքանում առավոտյան լույսից. Մղձավանջն իրական էր. Ինչ էր եղել նրա կյանքը? Ով էր այն գողացել? Նա սկսում էր ատել Օլիվիեին, այդ անմեղ մեղսաքսին. Անմեղ, ինչ փույթ, քանի որ ցավը դրանից չի թեթևանում. Մեղսակիցը այն կույր օրենքի, որ կործանում էր նրան. Հետո իրեն կշտամբում էր, որովհետև բարի էր. Բայց շատ էր տանջվում. Եվ չէր կարող չտանջել նաև նույն սայլին լցված այդ էակին, որը կործանում էր իր Ժակլինի կյանքը, թեպետ նա էլ էր տանջվում ոչ պակաս քան ինքը. Հետո ավելի շատ էր ճնշվում, ատում էր իրան և զգում էր, որ եթե փրկության ելք չգտնի, ավելի շատ չարիք կգործի. Այդ ելքը նա խարխափելով փնտրում էր իր շուրջը. Խեղդվողի պես կարչում էր ամեն ինչից, փորձում էր հետաքրքրվել որևէ բանով, որևէ գործով, որևէ էակով, որը դառնա մի տեսակ իր գործը, իր ստեղծածը. Աշխատում էր մի որևէ մտավոր աշխատանքի կպչել, օտար լեզուներ էր սովորում, մի որևէ հոդված, նովել էր սկսում. Ձեռնամուխ էր լինում նկարելու, հորինելու. Իզուր, առաջին իսկ օրվանից վհատվում էր. Չափազանց դժվար էր. Եվ հետո խորհում էր. Գրքեր, գեղարվեստական երկեր. Ինչ է այդ? Չգիտեմ, սիրում եմ դրանք. Չգիտեմ, իրական են արդյոք դրանք. Օրեր էին լինում, երբ խոսում էր ոգևորությամբ. Ծիծաղում էր Օլիվիեի հետ. Թվում էր, թե հափշտակվում էր այն ամենով, ինչ ասում էին մարդիկ. Այն ամենով, ինչ անում էր Օլիվիեն. Աշխատում էր իրեն մոռանալ. Իզուր. Հանկարծ ոգևորությունը մարում էր. Սիրտը պաղում. Նա թաքնվում էր հուսահատ, անարցունք, սրտաբեկ. Նրան մասամբ հաջողվել էր իրագործել իր ծրագիրն Օլիվիեի նկատմամբ. Օլիվիեն դառնում էր սկեպտիկ, դառնում բարձրաշխարհիկ մարդ. Ժակլինը երախտապարտ չէր նրան այդ բանի համար. Գտնում էր, որ նա թույլ է, ինչպես և ինքը. Համարյա ամեն երեկո տնից դուրս էին գալիս. Ժակլինը Փարիզյան հյուրասրահներում մաներացում իր տագնապի տախտուկը, որը ոչ ոք չէր կռահում նրա միշտ արթուն հեգնական ժպիտի ներքո. Մարդ էր փնտրում, որ սիրի իրեն և ետ պահի անդունդից. Իզուր, իզուր, իզուր. Նրա հուսահատ կանչին լռությունն էր միայն պատասխանում. Քրիստոֆին չէր սիրում բնավ. Չէր կարողանում տանել նրա կոպիտ շարժու ձևերը, վիրավորական անկեղծությունը, մանավանդ նրա անտարբերությունը. Նրան չէր սիրում բնավ, բայց զգում էր, որ նա գոնե ուժեղ է, որպես մի ապարաշ, մահվան վրա բարձրացած. Եվ ուզում էր կարչել այդ ապարաժին, այդ լողորդին, որի գլուխն իշխում էր ալիքների վրա, կամ նրան էլ խեղտել իր հետ միասին. Եվ հետո նրա համար քիչ էր ամուստում բարեկամներից բաժանելը. Հարկավոր էր նաև խլել այդ բարեկամներին. Ամենազնիվ կանայք նույնիսկ երբեմն բնազդական մղում են զգում փորձելու, թե մինչև ուր է տարածվում իրենց իշխանությունը և անցնելու դրանից անդին. Իշխանության այդպիսի չարարկման մեջ նրանց թուլությունը Երևան է հանում իր ուժը. Եվ եթե կինը եսասեր է ու դատարկամիտ, չարախինդ հաճույք է զգում, ամուստուց գողանալով նրա մտերիմների բարեկամությունը. Այդ գործը շատ հեշտ է. Բավական է միայն մի քանի անգամ աչքովունքով անել. Չկա այնպիսի տղամարդ, ազնիվ թե անազնիվ, որ թուլություն չունենա բռնելու այդ խայծը. Ինչքան էլ որ մոտիկ լինի բարեկամը, ինչքան էլ հավատարին, նա գործով չի դավաճանում, չնայած մտքով միշտ դավաճանում է բարեկամին. Եվ եթե դիմացին այդ նկատի, վերջ նրանց բարեկամությանը. Նրանք այլևս միմյանց նույն հայացքով չեն նայի։ Այդ վտանգավոր խաղը խաղացող կինը մեծ մասամբ այդտեղ էլ կանգ է առնում, ավելին չի ուզում։ Երկուսին էլ պահում է իր ձեռքում։ Միմյանցից գշտված, իր ողորմածությանն ապավինած։ Քրիստոֆը նկատում էր Ժակլինի սիրալիր վերաբերմունքը։ Այդ նրան ամենևին չէր զարմացնում։ Երբ ինքը համակրում էր որևէ մեկին, ապա միամտաբար բնական էր համարում, որ իրեն էլ սիրեն, առանց հետին մտքերի։ Ուրախությամբ էր պատասխանում դեռատի կնոջ այդպիսի քայլերին։ Նրան սքանչելի էր գտնում։ Ամբողջ սրտով զվարճանում էր նրա հետ և այնքան բարենպաստ կարծիք էր կազմել նրա մասին, որ հեռու չէր կարծելուց, որ Օլիվիան պետք է որ շատ անճարակ լինի, որ չի կարողանում երջանիկ լինել և կնոջն էլ երջանկացնել։ Քրիստոֆը նրան ընկերակցեց ավտոմոբիլով կատարվող մի զբոսանքի ժամանակ, որը տևեց մի քանի օր, և ապա նրանց հյուր գնաց Բուրգունդիա, ուր լանժեներն ամառանոց ունեին։ Մի հին տուն էր այն, որը պահում էին այն պատճառով, որ նրա հետ շատ հիշատակներ էին կապված, բայց ուր երբեք չէին լինում։ Այդ տունը մեկուսացած էր խաղողի այգիների և անտառների մեջ։ Ներսում ամեն ինչ քայքայված վիճակի մեջ էր։ Լուսամուտները լավ չէին ծածկվում։ Բորբոսի, հասած մրգերի, զով ստվերի և արևի տակ տաքացած խիժատու ծառերի հոտ էր փչում։ Մի քանի օր շարունակ Ժակլինի հետ կողք կողքի ապրելով, Քրիստոֆը կամաց-կամաց տոգորվում էր հեզասահ ու քաղցր մի զգացմունքով, որը նրան բնավ չէր անհանգստացնում։ Անմեղ, բայց ամենևին ոչ հոգևոր հաճույք էր զգում, երբ նրա նրբին հաճելի կերպարանքը տեսնում էր իր մոտ, լսում նրա ձայնը, զգում նրա շունչը։ Օլիվիեն փոքրինչ մտահոգ լռում էր։ Ամենևին չէր կասկածում, բայց անորոշ մի անհանգստություն ճնշում էր նրան, և ամոթից կկարմրեր, եթե խոստովաներ այդ բանը։ Իրեն պատժելու համար նրանց հաճախ մենակ էր թողնում։ Ժակլինը կարդում էր նրա հոգին և զգացվում էր, ցանկություն էր զգում ասելու նրան. «Դե լավ, մի վշտանա, բարեկամս. Այնուամենայնիվ, քեզ բոլորից շատ եմ սիրում»։ Բայց չէր ասում, և երեքն էլ իրենց հանձնել էին պատահականությանը։ Քրիստոֆը ոչինչ չէր կասկածում։ Ժակլինը չգիտեր, թե իսկապես ինչ է ուզում, և սպասում էր, որ պատահմունքն այդ ասի։ Միայն Օլիվիեն էր նախատեսում, կանխազգում, բայց ամոթխած ինքնասիրությունից և սիրուց ելնելով չէր ուզում այդ մասին մտածել։ «Երբ կամքը լռում է, բնազդն է խոսում. Հոգու բացակայության դեպքում մարմին իր ճանապարհով է գնում»։ Մի երեկո ընթրիքից հետո գիշերը նրանց այնքան գեղեցիկ թվաց, անլուսնկա, աստղազարդ մի գիշեր, որ կամեցան պարտեզում զբոսնել։ Օլիվիան և Քրիստոֆը տնից դուրս գնացին։ Ժակլինը բարձրացավ իր սենյակը, որ վերցնի շալը, բայց բավական ժամանակ էր անցել և նա չկար։ Քրիստոֆը նզովելով կանանց մշտական դանդաղկոտությունը, ներս գնաց նրան բերելու։ Մի քանի ժամանակից ի վեր, առանց այդ նկատելու, նա էր կատարում ամուստու դերը։ Քրիստոֆը լսեց նրա քայլերի ձայնը։ Այն սենյակում, ուր գտնվում էր Ժակլինը, փեղկերը փակված էին և ոչինչ չէր երևում։ «Դե շուտ արեք, տիկին դանդաղաշարժ», բացականչեց Քրիստոֆը զվարթ։ «Հայելիները կմաշեք այդքան երկար նայելով»։ Ժակլինը չպատասխանեց, նա կանգ էր առել։ Քրիստոֆը զգում էր, որ նա սենյակումն է, բայց չի շարժվում։ «Որտեղ եք», ասաց Քրիստոֆը։ Ժակլինը չպատասխանեց։ Քրիստոֆն էլ լռեց։ Խարխափելով քայլում էր մթան մեջ, և մի անորոշ խռով քամակեց նրան։ Կանգ առավ։ Սիրտը բաբախում էր։ Շատ մոտիկ լսեց Ժակլինի թեթև շնչառությունը։ Մի քայլ էլ շարժվեց և նորից կանգ առավ։ Գիտեր, որ Ժակլինը կողքին է, բայց չէր կարողանում այլևս առաջանալ։ Մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց։ Հանկարծ երկու ձեռք բռնում են ձեռքերը և քաշում։ Մի բերան հպվում է իր բերանին։ Քրիստոֆը Ժակլինին սեղմեց իր գրկում։ Առանց ոչ մի հատիկ բառի, անշարժ։ Հետո նրանց շրթունքներն անջատվեցին, պոկվեցին միմյանցից։ Ժակլինը սենյակից դուրս եկավ։ Քրիստոֆը սարսռելով հետևեց նրան։ Ծնկները դողում էին։ Մի պահ մնաց պատին հենված, սպասելով, որ արյան խռովքը հանդարտվի։ Վերջապես միացավ նրանց։ Ժակլինը հանգիստ խոսում էր Օլիվիայի հետ։ Նրանք գնում էին մի քանի քայլ առջևից։ Քրիստոֆը հետևում էր նրանց ջախջախված։ Օլիվիեն կանգ առավ նրան սպասելու։ Քրիստոֆն էլ կանգ առավ։ Օլիվիեն նրան ձայն տվեց բարեկամաբար։ Քրիստոֆը չպատասխանեց։ Օլիվիեն ծանոթ լինելով իր բարեկամի բնավորությանը և նրա քմահաճ լռություններին, երբ նա փակվում էր երբեմն բանալիի եռակի պտույտով, չհամառեց և շարունակեց քայլել Ժակլինի հետ։ Քրիստոֆը մեքենաբար շարունակում էր հետևել նրանց 10 քայլ հեռավորությունից, շան նման։ Երբ նրանք կանգնում էին, ինքն էլ էր կանգնում։ Երբ քայլում էին, ինքն էլ էր քայլում։ Այդպես նրանք շրջագայեցին ամբողջ պարտեզը և ներս գնացին։ Քրիստոֆը բարձրացավ իր սենյակը և փակվեց։ Լույսը չվառեց, չպարկեց, չէր էլ մտածում։ Գիշերվա կեսին քունը տարավ, և նա նստած տեղը քնեց, բազուկներն ու գլուխը սեղանին հենած։ Արթնացավ մի ժամ հետո, վառեց մոմը, տենդոտ կերպով հավաքեց թղթերը, իրերը, պատրաստեց ճամպրուկը, հետո նետվեց անկողին և քնեց մինչև լուսաբաց։ Այն ժամանակ իջավ իր ճամպրուկով և մեկնեց։ Ամբողջ առավոտ սպասեցին նրան, փնտրեցին ամբողջ ցերեկը։ Ժակլինը անտարբերության դիմակի տակ զայրույթի սարսուռը պահած, վիրավորական հեգնանքով այնպես էր ձևացնում, թե ստուգում է արծաթյա սպասքը։ Հաջորդ օրվա երեկոյան միայն Օլիվիեն Քրիստոֆից ստացավ հետևյալ նամակը. «Թանկագին բարեկամս, մի բարկանա ինձ վրա, որ մեկնեցի խելագարի պես. Դե որ խելագար եմ, այդ ինքդ էլ գիտես. Ինչ արած, այն եմ, ինչ որ կամ. Շնորհակալություն սիրալ իր հյուրընկալության համար. Շատ լավ էր. Բայց հասկանում ես, ես ստեղծված չեմ ուրիշների հետ ապրելու համար. Մինչև անգամ նույնիսկ կյանքի համար. Ստեղծված եմ իմ անկյունում մնալու և մարդկանց հեռվից սիրելու համար. Այդպես ավելի խոհեմ է. Երբ շատ մոտիկից եմ տեսնում, մարդկանց դառնում եմ մարդատյաց. Իսկ այդպիսին դառնալ չեմ ուզում. Ուզում եմ սիրել մարդկանց, ուզում եմ սիրել բոլորիդ. Օ, ինչպես կուզենայի բոլորիդ բարիք գործել. Եթե կարողանայի այնպես անել, որ դու երջանիկ լինեիր. Ինչպիսի ուրախությամբ փոխարենը կտայի այն ամբողջ երջանկությունը, որ կարող եմ երբևիցե ունենալ. Բայց այդ անհնար է. Կարելի է միայն ուրիշներին ճանապարհը ցույց տալ. Չի կարելի նրանց փոխարեն կտրել այդ ճանապարհը. Յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը փրկել իրեն. Փրկիր քեզ, փրկեցեք ձեզ. Քեզ շատ եմ սիրում, Քրիստոֆ. Հարգանքներս տիկին Ժանենին»։ Տիկին Ժանենը նամակը կարդաց, շրթունքները սեղմած, արհամարական ժպիտով և չոր կերպով ասաց. «Դե ուրեմն, հետևիր նրա խորհրդին, փրկիր քեզ»։ Բայց երբ Օլիվիեն ձեռքը պարզեց նամակը ետ վերցնելու, Ժակլինը ճմրթեց թուղթը, նետեց գետնին և արցունքի երկու խոշոր կաթիլ ժայթքեցին աչքերից։ Օլիվիեն բռնեց նրա ձեռքերը։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց հուզված։ «Բաց թող ինձ»՝ ճչաց Ժակլինը զայրույթով։ Նա դուրս գնաց։ Դրան շեմքից ետ դառնալով գոչեց. «Ես ամոլներ, միայն իրենց մասին են մտածում»։